Լուսյան հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2023 թվականի հոկտեմբեր ամսի 16-ը, իրանական 1402 թվականի մեհր ամսի 24-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփի Արավերդյանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերային ուժերի նոր ձեռքբերման մասին մի հաղորդում, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք շաբաթվան փոփում հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارغوت أستطو Երդվում եմ գիշերով այն ժամանակ, երբ աշխարհը կքողարկի, և երդվում եմ ցերեկով, երբ կլուսավորվի, և երդվում եմ նրանով, ով արարեց իկական և արական սերերը, որ ձեր ջանքն ու եռանդը տարբերը, սակայն նա, ով աստծո ճանապարհին ողջախոհություն ընտրի ու ընծայաբար ծախսի և հաստատի աստծո ողորմածությունը, մենք նրան դյուրին ճանապարհ կցուցանենք։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է։ Բարի երեկո ձեզ, Թանկագին բարեկամներ, մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեր ուշադրությանը կանցնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Քեհանորը թերթը գրում է էներգետիկ թեմաներով մասնագիտացած օիլ բրիզ առցանց հրատարակությունը Իրանի դերը որոշից է համարել աշխարհի էներգակիրների մատակարարման ներկա վիճակում։ Անդրադառնալով Իրանի դեմ ամերիկյան որոշ ներկայացուցիչների սպառնալիքների և չափազանցության անուղելի հետևանքներին հրատարակությունը գրել է Հանրապետական և ռազմատենչ ամերիկացի սենատոր Լինդսի Գրեհեմը դեռ ցանկանում է, որ Միացյալ Նահանգները ռմբակոծի Իրանի նավտավերամշակման գործարանները։ Այս ակցիան և նմանատիպ գործողությունները կարող են հեշտությամբ բարձրացնել նավթի գինը 1 բարելի դիմաց $100 ավելի։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը երկու շաբթի օրը հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմի 10 օրվա օթային ու հրետանային հարձակումների ընթացքում Գազայի հատվածում նահատակների թիվը հասել է 2750-ի, իսկ վիրավորներին ավելի քան 9700-ի։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Թերթկետեմը գրում է. «Խոսողներ չկան, ներողություն խոսողներ շատ կան, ծառայողներ քիչ, կարիքները շատ են, մշակները քիչ, մենք մշակներ պետք է պատրաստենք»։ Այս մասին հայտարարել է Արամ Առաջինը։ «Մենք նկարագիր պետք է գերտենք այս տղաների մեջ, որպես այդ նկարագրով զորացած ու հարստացած գնան ծառայեն մեր ժողովրդին»։ Անտիլիասի դպրևանքի 2023-ից 24 թվականների կրթական ուսումնական տարեզաշրջանի բազման ժամանակ ասել է Արամ Առաջինը։
Թեհրանն է խոսում ժամը 20-ի, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփ Երավերդյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, հետևեք այս ժամի լուրերին, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Ռայսին Գազայի և Կովկասի զարգացումների շուրջ խորհրդակցել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագաների հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ասել է, Գազայում սպանությունները չդադարելու դեպքում բոլորի ձեռքերը ձգանի վրա կլինեն։ Իրանի նախագահը խստորեն քննադատել է միջազգային հանրության լռությունը Գազայի մարդկության դեմ իսրայելի հանցագործությունների նկատմամբ։ Փաշինյանը մեկնել է Ստրասբուրգ, վաղը ելույթ կունենա Եվրոխորհրդարանում։ Ամերիկայում սիոնիստ ծայրահեղականները գլխատել են պաղեստինցի երեխայի։ Գազայի վրա իսրայելի ցամաքային հարձակումը կարմիր գիծ է, հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Իրանն արձագանքել է Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հնարավոր հարձակման մասին Բլինքենի պնդմանը։ Առաջիկա ռոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Իրանի նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագաների հետ հեռախոսազրույցում խորհրդակցել է Գազայի և Կովկասի զարգացումների շուրջ։ Պուտինի հետ զրույցում Ռայսին ասել է, որ Գազայի հատվածը շրջափակման մեջ պահելը, կանանց ու երեխաների սպանություններն ու ցամաքային հարձակումը և նրա ընտրված ու օրինական կառավարությանը հարվածելը երկարատև ու դայնածավալ պատերազմի պատճառ կդառնա։ Այաթոլլա Ռայսին նաև ի պատասխան հակամարտությունները դադարեցնելու և քաղաքական գործընթացներում դիմադրության խմբերի ներկայության հարցում Իրանի դերակատարության մասին Ռուսաստանի նախագահի առաջարկին ասել է. «Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ Պաղեստինին աջակցել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է, սակայն դիմադրության խմբերն իրենց անկախ որոշումներն են կայացնում»։ Բնականաբար սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի դեմ դիմադրության խմբերի ցանկացած գործողություն պետք է արժանանա բոլորի անվերապահպանությանը, քանի որ դա օրինական ինքնապաշտպանություն է։ Հեռախոսազրույցում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն ընդգծել է, որ Գազայի ներկայիս ճգնաժամի պատճառների վերաբերյալ Ռուսաստանի վերլուծությունը նույնն է, ինչ Իրանինը. սիոնիստական ռեժիմի համատարած հարձակումները արդարացում չունեն և պետք է հնարավորինս արագ դադարեցվեն», ասել է Պուտինը։ Այաթոլլա Ռայսին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում ցեղասպանություն և մարդկության դեմ հանցագործություն որակելով այն, ինչ կատարվում է Գազայում և այս տարածաշրջանի ճնշված ժողովրդի դեմ, զգուշացրել է, որ եթե Գազայում սիոնիստների վայրակ հարձակումները չդադարեցվեն, ապա պատերազմը կտարածվի տարածաշրջանի այլ կետեր։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ընդգծել է, եթե Գազայում կանանց ու երեխաների բռնություններն ու սպանությունները անմիջապես չդադարեն, ապա տարածաշրջանի բոլոր կողմերի ձեռքերը ձգանի վրա կլինեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը դիմադրության առանցքի երկրներ այցելելուց եւ Իրաքի, Սիրիայի, Լիբանանի եւ Կատարի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաեւ Լիբանանի, Հեզբոլահի եւ Համասի շարժման քաղաքական հարցերով գրասենյակի ղեկավար յետ հանդիպումից հետո Սեհրան վերադառնալով պատասխանեց լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով 4 երկիր կատարած իր այցին. Իրանի արտգործնախարար Սելե Պաղեստինյան դիմադրությունն ընդգծել է, որ ունի անհրաժեշտ հնարավորություններ սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործություններին պատասխանելու համար, սակայն Իսրայելի ռեժիմը կենտրոնացած է կանանց, երեխաների և խաղաղ բնակիչների սպանության վրա, մարտիդաշտում իշխանության պատճառով։ Աբդուլլահյանը հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ակտիվորեն կմասնակցի արտգործնախարարների մակարդակով իսլամական համագործակցության կազմակերպության հանդիպմանը, Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքները տարածաշրջանի անվտանգությունը պաշտպանելու և սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները դատապարտելու նպատակով։
Իրանի նախագահան խստորեն քննադատելով որոշ երկրների և միջազգային ատյաների լռությունը Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող ամենաաննախադեպ հանցագործություններն ընդգծել է, Իրանը շարունակելու է պաշտպանել Պաղեստինի չարքաշ ժողովրդին։ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին Կիրակի երեկոյան կառավարության խորհրդի նիստում անդրադառնալով Գազայի ճնշված և անպաշտպան ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի կողմից կատարվող սարսափելի հանցագործություններին ասել է. Գազայի բնակիչներին իրենց հայրենիքից վտարելու սիոնիստական ռեժիմի լկտի քաղաքականությունը թեև երբեք չի իրականանա, բայց մի վարկագից է, որը հակասում է միջազգային բոլոր օրենքներին և բարոյական սկզբունքներին։ Ռայսին շարունակելով իր ելույթը խստորեն քննադատել է որոշ կառավարությունների և միջազգային վեհաժողովների լռությունը մարդկության դեմ ամենաաննախադեպ հանցագործությունների նկատմամբ, որոնք սիոնիստական ռեժիմն իրականացնում է այս օրերին Պաղեստինի ժողովրդի դեմ, և հստակեցրել Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին աջակցելը Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականության անկախտելի մաս է կազմում։ Նա ընդգծել է, Գազայի բնակելի թաղամասերի ռմբակոծումը դադարեցնելու և այս շրջանի բնակիչներին առաջնային կարիքների հասանելիությունը ապահովելու համար պահերն ու րոպեները կորցնելը վնասակար է, և անհրաժեշտ է, որ բոլոր երկրները այս կապակցությամբ կատարեն իրենց պարտավորությունները։ Իրանի նախագահը նաև բարձր է գնահատել վերջին 2 տարում ռազմավարական արտադրանքի արտադրության 22% աճը և կարևորել ժողովրդին անհրաժեշտ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների արտադրության մեջ ինքնաբավության հասնելու անհրաժեշտությունը։
Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկներ է Ստրասբուրգ, այս մասին տեղեկացնում է վարչապետի խոսնակը։ Հոկտեմբերի 17-ին Եվրոպական խորհրդարանում նախատեսված է Փաշինյանի ելույթը տեղի ունենալու Հայաստանի վարչապետի և Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտո Մեցոլայի հանդիպումը, որի ավարտին վերջիններս ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար հանդես կգան հայտարարություններով, նախատեսված են նաև այլ հանդիպումներ։
Թեհրան է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իլյունյաս նահանգում 6-ամյա պաղեստինցի երեխան դանակի 26 հարված է ստացել ծայրահեղական սիոնիստի կողմից, երեխան գլխատվել է, իսկ նրա մայրը նույնպես ծանր վիրավորվել։ Ամերիկյան ոստիկանությունը հայտարարել է, որ մարդասպաններն այս հանցագործությունը կատարել են ընտանիքի մուսուլման լինելու և Գազայում տեղ ունեցող իրադարձությունների պատճառով։ Ամերիկյան Իսլամական Հարաբերությունների խորհուրդը նշել է, որ հանցագործ մարդասպանը հանցագործությունը կատարելիս վանկարկել է հակապաղեստինյան և հակաիսլամական կարգախոսներ։ Այս խորհուրդը կոչ արել դադարեցնել հակաիսլամական և հակապաղեստինյան քարոզարշավը ամերիկյան քաղաքական գործիչների և լրատվամիջոցների շրջանում։ Հանցագործյանիստը 6-ամյա անմեղ երեխային դանակի 26 հարվածներ է հասցրել, այդ թվում նրա գլխին ու պարանոցին։ Հարց է ծագում, որ եթե դա պատահեր հրյա երեխայի հետ Իսրայելում կամ որևէ այլ վայրում, ինչպես կարձագանքեին արևմտյան քաղաքական գործիչները և լրատվամիջոցները։
Աշխարհի տարբեր քաղաքներում շարունակվում են զանգվածային ցույցերը ի պաշտպանություն Պաղեստինի ժողովրդի 3 կիրակի Բելգիայում, Մարոկոյում, Ալժիրում, Սերբիայում, Դանիայում, Նիդերլանդներում, Շվեցարիայում, Բրիտանիայում, Չիլիում, Թուրքիայում, Իսպանիայում, Նիգերիայում եւ աշխարհի մի շարք այլ երկրներում մեծ ցույցեր են անցկացվել ի աջակցություն Գազայի ժողովրդի։ Ցուցարարները դատապարտել են Իսրայելի ռեժիմի հանցագործությունները եւ պահանջել դադարեցնել Պաղեստինցիների սպանդը։ Պաղեստինցի աջակիցները վանկարկել են տարբեր կարգախոսներ. «Մենք բոլորս Պաղեստինցի ենք եւ կեց է Պաղեստինը», դատապարտելով Գազայի վրա սիոնիստական ռեժիմի ավերի չարցակումները։ Պաղեստինի դրոշը ձեռքերում նրանք պահանջել են մեծացնել միջազգային համագործակցությունը սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները կանխելու նպատակով։
Պատասխանելով մոտապագայում Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հնարավոր հարձակման մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հայտարարության վերաբերյալ, իրանական դիվանագիտություն վերլուծական կայքի տված հարցին Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, սա այն հարցն է, որին բնականաբար պետք է պատասխան տա Ադրբեջանի կառավարությունը. «Մեզ համար կարևորը Կովկասյան տարածաշրջանի խաղաղությունն ու կայունությունն է»։ Քանանին ամեն շաբաթի ասուլիսում հավելել է, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տարաձայնությունները քաղաքական ճանապարհով լուծելը լավագույն միջոցն է, և մենք կարծում ենք, որ տարաձայնությունները լուծելու ամենակարևոր մեխանիզմը տարածաշրջանային մեխանիզմներն են, որոնց պետք է հետևել»։ Քանանին նաև ասել է, այսպես կոչված մարդու իրավունքների պաշտպանները, ովքեր ճնշում գործադրելով իրենց քաղաքական նպատակներն են հետապնդում, այսօր աչք են փակել Գազա և Պաղեստինի ժողովրդի իրավազրկվածության վրա։ Քանանին նաև ասել է. «Վերջին օրերին մենք ականատեսն ենք լինում Պաղեստինում և Գազայում 1000 տարվա ներկայության պատմություն ունեցող Քաջարի ժողովրդի դիմադրությանը, այս օրերին սիոնիստների ավելի քան 70 տարվա հանցագործությունների պատմությունը կրկնվում է»։ Քանանին նաև ասել է, «Պաղեստինցիներն աշխարհի ամենաճնշված ժողովուրդն են, մենք Գազայի ճնշված երեխաների արյունաշաղաղ դեմքերին տեսնում ենք նրանց խիզախությունն ու ճնշվածությունը»։ Ցույց տալով Գազայի դեպքերի վերաբերյալ ցավալի լուսանկարները, Քանանին ասել է, «Արդյոք մարդու իրավունքները ներառում են Պաղեստինը»։ Գազայում տեղ ունեցած վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է. «Այնինչ արվել է Պաղեստինյան շարժումների գործողությունն է, ի պատասխան սիոնիստական ռեժիմի գործողությունների և իրանական ուժեր գործողման մասին պնդումը անհիմն է, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է պատասխան տա սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների համար, ռազմական նավատորմ տարածաշրջանային ջերեր ուղարկելը նշանակում է աջակցել ճնշվածների ճնշողին, և սիոնիստական ռեժիմին աջակցող ցանկացած կողմ ունի միջազգային պատասխանատվություն»,  ընդգծել է Քանանին։
Իրանական դիվանագիտություն կայքում իր գրառման մեջ Կովկասի հարցերով փորձագետ Էհսան Մովահեդյանը Կովկասի վրա Գազայի դիմադրության գործողության ազդեցության մասին գրել է. «Սիոնիստական ռեժիմի դեմ Պաղեստինի դիմադրության ուժի ցուցադրումը պատճառ է հանդիսացել, որ Կովկասյան տարածաշրջանը, ինչպես նաև Թուրքիան, Իրանի հնարավորություններն ու աչալրջությունը տեսնելով առավել քան երբևէ հավատան, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունն իր շահերը պաշտպանելու համար օժտված է գործելու մեծ կարողությամբ և թույլ չի տա որևէ կողմին փակելու Հայաստանի հետ իր սահմանը»։ Իսկ այս հարցում ցանկացած մեծամտություն, նկատելով այս երկիրը կդիմի ուժի, Մովահեդյանը հավելել է, Իրանը վճռականորեն դեմ է եղել Զանգեզուրի կեղծ միջանցքի ստեղծմանը և համագործակցերով Բաքվի հետ համաձայնել է Իրանի հողում ճանապարհ և երկաթգից կառուցել Նախիջևանը և Բաքուն կապելու համար, այդպիսով մասամբ վերականգնվել է հավասարակշռությունը Բաքվի հետ հարաբերություններում»։ Կովկասի հարցերով փորձագետը ընդգծեց, Ադրբեջանը գրավելով Ղարաբաղը հասցել է իր միջազգային սահմաններին և պետք է դադարեցնի ցանկացած նոր ռազմական արկածախնդրություն։ Բաքուն պետք է արագ տարհանի Հայաստանի այն տարածքները, որոնք օկուպացրել է 2020 թվականի պատերազմի ավարտից մինչ այսօր տարբեր առաջխաղացումների ժամանակ, և գրավոր երաշխիք դա առ այն, որ Սյունիքը գրավելու վերաբերյալ որևէ հեռանկար նպատակ չի հետապնդում։
Լրագրող Լինդսի Սնելը իր սոցիալական ցանցի իր միկրոբլոգում հայտնել է, որ հոկտեմբերի 13-ին Իսրայելից զենքով հերթական ինքնաթիռով այրեժք է կատարել Ադրբեջանում։ Նրա կարծիքով այդ զենքերը նախատեսված են Հայաստանի վրա հարձակվելու համար։ Միևնույն ժամանակ ամերիկացի հարկատունները զենք են ուղարկում Իսրայել Գազայի վրա հարձակվելու համար։ Չնայած իր տարածքում պատերազմին, Իսրայելը կատարում է իր պայմանագրային պարտավորությունները, գրել է Լինդս Սնելը։
Իսրայելացի լրագրող Յուսի Միլանը հայտարարեց, որ սիոնիստական ռեժիմի կողմից հայտարարված 1400 իսրայելցիներից բացի Գազայի պատերազմում սպանվել են նաև 455 ուրիշներ, որոնց ինքնությունը դեռ պարզված չէ։ Այդպիսով այս ռեժիմի սպանվածների թիվը հասել է 1855-ի։ Նշենք, որ բոլոր սպանված իսրայելցինները ունեցել են Իսրայելի առաջին քաղաքացիություն։ 3 կիրակի Ալ-Ախսայի փոթորիկ գործողության 9-րդ օրը սիոնիստական ռեժիմի հեռուստատեսության 10-րդ ալիքը, հաղորդելով մի շարք իսրայելցի զինվորների զանգվածային փախուստի և Գազայի հատված ներխուժմանը մասնակցելուն, նրանց դեմ լինելու մասին հայտարարել է օկուպացիոն ռեժիմի ղեկավարների և բանակի պաշտոնյանների միջև սուր տարաձայնություններ են առաջացել և կան տեղեկություններ բանակի բարձրաստիճան սպաների և պաշտոնյանների նահանջի մասին։ Մյուս կողմից սիոնիստական ռեժիմի նախկին վարչապետ Օլմերտը զգուշացրել այնից, սպասում է իսրայելցի զինվորներին, այն ամենն ինչ դուք կարող եք պատկերացնել և ավելի վատ։ Գազայի վրա ցամաքային հարձակումը հեշտ չի լինի, ոչ մեզ և ոչ էլ նրանց համար հետաքրքիր չի լինի։ Այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Գազայի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի համակողմանի պատերազմից անցել է 10 օր, սակայն մինչ տարբեր երկրների ժողովուրդները դատապարտում են ղոցը բռնազավթած ռեժիմի հանցագործությունները, համաշխարհային տերությունները դեռ գերադասում են կամ աջակցել ռեժիմին կամ լուռ մնալ նրանց հանցագործությունների դիմաց։ Ի պատասխան պաղեստինցիների և Ալ-Ախսա մզկիթի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների հոկտեմբերի 7-ին պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման ռազմական թևի Ալ-Ղեսամ բրիգադները իրականացրել են Ալ-Ախսայի փոթորիկ գործողություն օկուպացիոն ռեժիմի դեմ։ Սա սիոնիստական ռեժիմի 75-ամյա պատմության մեջ ամենամեծ պարտությունն էր։ Ի պատասխան այս գործողության օկուպացիոն ռեժիմը սկսել է համակողմանի հարձակումներ Գազայի հատվածի վրա, որոնք շարունակվում են։ Գազայի հատվածի առողջապահության նախարարությունը հոկտեմբերի 15-ի առավոտյան հայտարարել է սիոնիստական ռեժիմի հարձակումներից հետո պաղեստինցի նահատակների թվի աճի մասին և նշել, որ պաղեստինցի նահատակների թիվը հասել է 2329, իսկ վիրավորներինը 9024-ի։ Նահատակների ու վիրավորների ավելի քան 60%-ը երեխաներ ու կանայք են։ Սիոնիստական ռեժիմի ոչագործության դաժանությունն այնքան մեծ է, որ նույնիսկ սիոնիստական լրատվամիջոցները Գազայի շրջակայքում գտնվող քաղաքների վիճակը որակեցին որպես ուրվական քաղաք և այն աղետ համարեցին։ Չնայած դրան, սիոնիստական ռեժիմը փորձում է ցամաքային պատերազմ սկսել Գազայի դեմ այս պատերազմի կարևոր խնդիրը մարդկանց և կառավարությունների, հատկապես համաշխարհային տերությունների դիրքորոշումների հստակ տարբերությունն է։ Մարդիկ տարբեր երկրներում դատապարտել են բռնազավթիչ ռեժիմի հանցագործությունները, հազարանոց ցույցեր կազմակերպելով, միաժամանակ աջակցելով Պաղեստինին և պահանջելով գլոբալ գործողություն դադարեցնելու այդ հանցագործությունները։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ ողջ Արևմտյան Ասիայում, ներառյալ Իրաքում, Հորդանանում և Բահրեյնում, տասնյակ հազարավոր մարդիկ Աֆրիկայում, ներառյալ Ալժիրում, Թունիսում և Մարոկոյում, տասնյակ հազարավոր մարդիկ Եվրոպական երկրներում, ներառյալ Անգլիայում, ինչպես նաև հազարավոր մարդիկ Ամերիկայում և Չիլիում ցույցեր անցկացնելով աջակցեցին Գազայի ժողովրդին և դատապարտեցին Թել Ավիվի հանցագործությունները և միջազգային համագործակցության կոչ արեցին կանխելու Իսրայելի հարձակումները։ Մյուս կողմից այս երկրների մեծ մասի կառավարությունները կամ լռեցին կամ սատարեցին Երուսաղեմի բռնազավթիչ ռեժիմի հանցագործություններին։ ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի կառավարությունները պաշտոնապես աջակցել են սիոնիստական ռեժիմին և նույնիսկ Ղարաբաղական կառավարությունների հետ խորհրդակցում են Գազայի հյուսիսի բնակիչներին այս տարածաշրջանից դուրս բերելու համար։ Մինչ այժմ Ղարաբաղական պետությունները ոչ մի գործնական քայլ չեն ձեռնարկել պաշտպանության Պաղեստինի բացառությամբ սիոնիստական ռեժիմի ոչագործությունը դատապարտելու իրենց դիրքորոշման հայտարարության։ Science Po Paris համալսարանի պրոֆեսոր Բերտրան Բադիեն ասել է, որոշ Ղարաբաղական կառավարություններ կարծում են, որ Պաղեստինին աջակցելը շատ թանկ կարժենա, բայց նրանց ժողովուրդները պաշտպանում են Պաղեստինի իդեալը։
Հարգարժան բարեկամներ, շարունակեք ընկերակցել Թահրանի ռադիո եթերին։
Նուր 3 Արբանյակը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի նոր նվաճում։
Անցյալ 4 տասնամյակների ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շարունակական և առաջադեմ քայլեր է ձեռնարկել հրթիռային և տեզերական տեխնոլոգիաների ձեռք բերման ոլորտում։ Թեև թշնամիները բոլոր տեսակի պատժամիջոցներով փորձել են կանխել տնտեսական ու գիտական առաջընթացը, այդ թվում նաև Իրանի տեզերական արդյունաբերության ոլորտում, բայց չնայած բոլոր սահմանափակումներին և ճնշումներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հասել է տեզերական և տեզերքին առնչվող բոլոր տեսակի տեխնոլոգիաների, որը պետք է մեծ հաջողություն համարել Իսլամական Իրանի համար։ Տեզերական ոլորտում այս մեծ առաջընթացի խորհրդանիշն է վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հայրենական արբանյակների և արբանյակակիրների արձակումը։
Այժմ Իրանը աշխարհի տեզերական 10 երկրների շարքում է, ինչն այս երկրի մասնագետների ավելի քան 4 տասնամյակների ջանքերի ու ներդրումների արդյունքն է, և այս պատճառով Իրանը այս ոլորտում վստահելի դիրք ունի այս տեխնոլոգիայի սեփականատեր մի քանի երկրների շարքում։ Ներկայումս Արբանյակի արձակման բազայի կառուցումը հասանելի է 6 երկրի, իսկ տիեզերական բազայի զարգացման առումով հաջորդ հորիզոնականում է Իրանը։ Տիեզերական արդյունաբերությունը համարվում է առաջադեմ տեխնոլոգիաների ճյուղերից, չնայած գործադրված բոլոր սահմանափակումներին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հասել է տիեզերական տեխնոլոգիաների ամբողջական ցիկլին։ Արբանյակակիրների նախագծումն ու կառուցումը և տեղայնական արբանյակների ստեղծման, դրանց արձակման, տվյալների ստացման և վերջապես ստացված տվյալների օգտագործման ոլորտում կարևոր քայլերը կազմում են այս տեխնոլոգիայի ամբողջական ցիկլը։ Իրանի և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի այլ երկրների միջև տիեզերական ծրագրի տարբերությունը այն է, որ Իրանը հիմնված է իր ներքին կարողականության վրա և օգտագործել է իր ներքին տեխնոլոգիաները։
Անցյալ մի քանի տարիների ընթացքում Իրանը, կենտրոնանալով արբանյակակիրների վրա, կարևոր քայլ է կատարել արբանյակների արձակման գործով, և արբանյակակիրների արձակումը զարգացրել է արբանյակների կառուցման հետ միաժամանակ։ Այժմ իրանցի փորձագետները հասել են տեզերական տեխնոլոգիաների ամբողջական ցիկլին, այսինքն արձակման բազայի, արձակման կայանի, արբանյակի, արբանյակների ընդունման և կառավարման կայանի և արբանյակային տվյալների կայանի իմացությանը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատեզերական ուժերի հրամանատար գեներալ Ամիր Ալի Հաջիզադեն, խոսելով Իրանի տեզերական նվաճումների մասին, ասել է. Քանի որ մեր դեմ պատժամիջոցներ են սահմանված, ուստի մենք պարտավոր ենք ինքներս արտադրել արբանյակի բոլոր մասերը, և պատժամիջոցների պայմաններում մեզ ոչ միայն արբանյակի որևէ մաս չեն տալիս, այլև անում են ամեն ինչ, որ դրանք մեզ չհասնի, նույնիսկ մի քանի միջնորդների միջոցով։ Բայց պատժամիջոցները մեզ հնարավորություն են տվել խորացնելու ինքնաբավությունն ու տեղայնացումը, և այսօր ամեն ինչ դարձել է իրանական։ Մենք աշխարհի 10-րդ երկինքն ենք, որն ունի և արբանյակ, և արբանյակակիր, և մենք առաջին իսլամական երկիրն ենք, որը հասել է այս հաջողության։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատեզերական ուժերի հրամանատարը ավիատեզերական ոլորտում այս ուժերի հետագա ծրագրերի մասին հայտարարել է. Եթե կարողանանք, մինչև տարեվերջ կիրականացնենք ևս երկու արձակում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատեզերական ուժերի վերջին տեզերական նվաճումը նուր 3 արբանյակն է, որը ղասետ երկաստիճան կրող հրթիռի օգնությամբ տեղակայվել է տեզերքում։
Նուր 3-ի արձակումը և դրա յուրահատկությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի փորձագետների ջանքերի շնորհիվ 2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հաջողությամբ երկրի 450 կիլոմետրանոց ուղեծիր է դուրս բերվել նուր 3 արբանյակը ղասետ երաստիճան արբանյակակրի օգնությամբ։ Նուր 3-ը տիեզերք է արձակվել Հազրատ Վալի Ասրի իմամության առիթով կազմակերպված տոնակատարության օրերի մեկնարկի հետ միաժամանակ։ Սա ղասետ արբանյակակրի 3-րդ հաջող արձակումն է, որը նախկինում արձակել է նուր 1 և նուր 2 արբանյակները։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ի արձակումը ցույց տվեց, որ ղասետ արբանյակակիրն ունի արտադրական գործընթաց մտնելու կարողականություն։ Նուր 3-ը, որը ճանաչողական և կշռադատող արբանյակ է, տեղադրվել է 450 կիլոմետր ուղեծրի վրա վարկյանում 7.6 կիլոմետր արագությամբ և արձակումից 500 վարկյան հետո այն տեղադրվել է 450 կիլոմետր ուղեծրում։
Եվ այս արբանյակը և արբանյակակիրը նախագծվել և կառուցվել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետազոտական կազմակերպությունում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն արդեն տեզերք է ուղարկել նուր 1 և նուր 2 արբանյակները ղասետ արբանյակակրի միջոցով։ Նուր 3 արբանյակն ավելի առաջադեմ է, քան նուր 2-ը, և դրա քաշը ըստ գեներալ Հաջիզադեի հասնում է 32 կիլոգրամի, ինչը 7 կիլոգրամով ծանր է նուր 2-ից։ Նաև այս արբանյակի պատկերների որակը 2.5 անգամ բարելավվել է նախորդ սերնդի համեմատ, և դրա տարանջատման հնարավորությունը հասել է 6-ից 4.8 մետրի։ Արբանյակակրի արձակման և նուր 3 արբանյակի ուղեծրում տեղադրելու մասին զեկույցում ցուցադրվել են շատ տպավորիչ և պանծալի պատկերներ նուր 3 արբանյակը կրող ղասետ արբանյակակրի թռիչքից։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:28 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը ձեր ուշադրությանը կանցնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Վատան Էմբրուզ օրաթերթը գրում է 2019 թվականին Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ստապ նախազգուշացում է ուղարկում այս երկրի ինչպես դեմոկրատական, այնպես էլ հանրապետական կուսակցություններին։ Ես մտահոգված եմ Միացյալ Նահանգներում քաղաքական ցնցումներով։ Այս բռնկումը Ամերիկայում քաղաքացիական պատերազմի մակարդակի վրա է։ Երկու կողմերն էլ պետք է համագործակցեն միմյանց հետ։ Թիլերսոնի կանխատեսումից 4 տարի անց Թրամփիզմը դարձել է սոցիալական ապահովության խնդիր Ամերիկայում, և քաղաքական գործիչների միջև տարանջատումը հանգեցրել այս երկրում աննախադեպ երևույթների ստեղծմանը։ Ներկայացուցիչների պալատի առաջին նախագահի պաշտոնանկությունից մինչև Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահի դեմ ամենաաննախադեպ դատական նիստերի անցկացում։ Իրան օրաթերթում կարդում ենք. Չինաստան, Իրան, Թուրքիա միջանցքի գործարկումը հարավային և կենտրոնական ափամերձ միջանցքների ավարտը Իրանում հյուսիս-հարավ միջանցքի ընդլայնման ծրագրի մի մասն է։ Հյուսիս-հարավ միջանցքի առավելությունները մեծացրել են հյուսիս-հարավ միջանցքին միանալու երկրների ցանկությունը, և վերջին դեպքում կենտրոնական Ասիայի երկրները հայտարարել են Չինաստանի ու Եվրամիության միջև Իրանի միջոցով նոր միջանցքի համաձայնագիրը ստորագրելու պատրաստակամության մասին։ Մյուս կողմից Իրանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների կառուցման և զարգացման ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ Մոհամադ Ռեզա Քադխոդազադեն ասել է. Երկրի հարավում գտնվող ափամերձ ճանապարհի մնացած մասը կավարտվի և շահագործման կհանձնվի ապագա 8 ամսվա ընթացքում։ Անցյալ շաբաթ Իրանում Շիրաս Սպահան 212 կիլոմետր երկարությամբ ավտոճանապարհի շահագործմամբ ավարտվել է Բանդար Անզալիից Ֆարս ընկած հյուսիս հարավ միջանցքի կենտրոնական հատվածի 90%-ը, և կառուցվում է Ֆարսից Բուշեր Ասալուե Պարսիսցոց այս երթուղու շարունակությունը։ Բարեկամներ, իսկ այժմ թերթենք Հայաստանյան լրատվակայքերը, թերթ.am կայքը գրում է. Այլընտրանքային նախագծերի խմբի փորձագետ քաղաքագետ Վահե Հովանիսյանը իր հոդվածում գրում է. Ստեփանակերտում Ադրբեջանի դրոշի բարձրացումը բոլոր նորմալ մարդկանց ողբերգությունն էր։ Մեծ հաշվով այդ դրոշը բարձրացվել է մեր տների, մեր երեխաների, օրորոցների, մեր եկեղեցիների վրա ամենուր, և այդպես է լինելու, քանի դեռ Երևանում չի ջեցվել անարժանապատվության դրոշը։ Թերթ.am-ը նաև գրում է հոկտեմբերի 16-ին Պեկինում կայացել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի և Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Յի միջև բանակցությունները։ Տեղի ունեցել մտքերի հանգամանալիս փոխանակում միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Նյուզ.am-ը գրում է. Ինչպիսին է մշակութային ցեղասպանությունը Լեռնային Ղարաբաղում հայերի համար։ 2023 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղից ավելի քան 100,000 հայեր ցավոտ արտագաղթել են։ Տեղի բնակիչները այս զանգվածային արտագաղթը իրենց հայրենիքից հաջորդեց 9-ամիս շրջափակմանը, որն ավարտվեց սեպտեմբերի 19-ին Արյունալի ռազմական հարձակմամբ, գրում է Times-ը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։
Վերջերս Ադրբեջանի Հանրապետությանը հաջողվել է աննախադեպ միջոցներ ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում իր լիակատար ինքնիշխանությունը վերականգնելու համար։
Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նախարարների խորհրդի 27-րդ նիստի մասնակիցներին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը ուղեր ձեր հղել։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանով նաև արդարադատության միջազգային դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչն է Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի հայցի գործով դատարանում Հայաստանի միջանկյալ միջոցի դիմումի շրջանակում ներկայացրել Ադրբեջանի ուղված Հայաստանի ամփոփիչ 10 պնդումները։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Վերջերս Ադրբեջանի Հանրապետությանը հաջողվել է աննախադեպ միջոցներ ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում իր լիակատար ինքնիշխանությունը վերականգնելու համար։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանը միշտ փորձել է հավասարակշռված դեր խաղալ և պահպանել իր դիրքերը, սակայն վերջին շրջանում նա կիրառում է ոչ միջնորդական քաղաքականություն Հարավային Կովկասում, ինչը Ադրբեջանի համար ճանապարհ է բացել լիարժեք ռազմական գործողություն իրականացնելու և իր ինքնիշխանությունը վերականգնելու համար։
2018 թվականին Փաշինյանի պաշտոնավարումից ի վեր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության արևմտամետ կողմնորոշումը կտրուկ սրվել է, և քաղաքական ու տնտեսական որոշ կարևոր պաշտոններ զբաղեցնում են հակառուսական մոտեցումներ ունեցող անձին։ Մյուս կողմից այս երկրի քաղաքական կառուցվածքում Հայաստանի վարչապետի հետ խորհրդակցող էլիտայի շրջանակը մեծացել է, ինչի պատճառով Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները հայտնվել են բացասական ազդեցության տակ։ Նշենք, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացրեց Հռոմի ստատուտը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Հռոմի ստատուտը վավերացնելու Հայաստանի որոշումն անվանել էր ծայրահեղ շնամական քայլ Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Նաև նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրել է Հռոմի ստատուտը վավերացնելու մասին օրենքը։
Մյուս կողմից, աշխարհատնտեսական դերակատարության աճի բերումով Ադրբեջանի դիրքորոշումը կարևորվել է ինչպես ռուսաստանյան, այնպես էլ արևմտյան քաղաքականություն մշակողների կողմից։ Արդյունքում դա հանգեցրեց Ադրբեջանի գերազանցությանը տարածաշրջանային զարգացումների ռազմավարական ծախս օգուտ հաշվարկներում։ Փաստորեն, Ադրբեջանի հզորության ամրապնդումը ոչ միայն կտրուկ փոփոխություններ է առաջացրել տարածաշրջանային ուժերի հավասարակշռության մեջ, այլև հանգեցրել է տարածաշրջանի երկրների հայեցողության փոփոխման։
Բացի այդ, Կովկասում Ռուսաստանի բացառիկ և հեգեմոն դիրքերը թուլացնելու ուկրաինական պատերազմի հետևանքները ստեղծեցին վակյումներ տարածաշրջանում, որոնք լրացնում են նոր արտատարածաշրջանային երկրները, այդ թվում Թուրքիան և Չինաստանը։ Այս երկրները տարբեր նախագծեր իրականացնելով փորձում են ռազմավարական խորություն ստեղծել տարբեր ոլորտներում։ Այդ համատեքստում վերջերս Ադրբեջանն ու Թուրքիան պայմանավորվել են Իրանի ազգային շահերը թուլացնելու գնով Իգդիրից դեպի Նախիջևան կառուցել երկաթուղային գիծ և էներգատար։ Բացի այդ, Չինաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնագիր են ստորագրել ընդլայնելու իրենց տեխնիկական և տրանսպորտային համագործակցությունը։ Նրանք ունեն երկարաժամկետ տնտեսական և առևտրային համատեղ ծրագրեր։
Առավել դրան, Արևմուտքի և Արևելքի միջև հավասարակշռված քաղաքականության որձեգրման արդյունքում Թուրքիայի աճող դերը Ադրբեջանի պրագմատիկ քաղաքականության հետ մեկտեղ այլ կարևոր գործոններից է, որը ստիպեց Ռուսաստանին որոշիչ դերակատարությամբ հանդես չգալ։ Այնուամենայնիվ, տարածաշրջանային նոր գործընթացները ներառյալ Արցախահայության ամբողջական տարհանումը, որն անիմաստ է դարձնում ռուսական ռազմական ներկայությունը Ղարաբաղում և Հայաստանի քաղաքական ու դիվանագիտական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորումը երկու պատմական թշնամիների, Անկարայի և Բաքվի հետ, կարող է հանգեցնել Հայաստանի արևմտամեծ քաղաքականության ակտիվացման և դրդել Կրեմլի պաշտոնյաններին փոփոխություններ կատարել Ռուսաստանի ներկայիս տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Տանգագին բարեկամներ, այս պահին դուք ունկնդրում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ընկերակցեք մեզ։
Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նախարարների խորհրդի 27-րդ նիստի մասնակիցներին ուղված իր ուղերձում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Իրանի տարածքով Նախիջևան տանող ճանապարհների եւ երկաթգծերի անցկացման մասին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Թեհրանի հետ։ Ավելի վաղ 1994 թվականին Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևը պարզապես ամերիկյան կառավարության անհամաձայնության պատճառով չցանկացավ իրականացնել այս երկրի նավտամուղը Իրանի անվտանգ, ձեռնտու և կարճ ճանապարհով Թուրքիա տեղափոխելու ծրագիրը։
Այն ժամանակ Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները նախընտրեցին էներգիա տեղափոխել Բաքու, Թիբիլիսի, Ջեյհան երթուղով, որի իրականացումը պահանջում է միլիարդավոր դոլարներ հատկացնել նավթային եկամուտներից։ Վրաստանի կառավարությունը, որը Թուրքիայում նավթ տեղափոխելու երթուղու դիմաց զգալի եկամուտներ է ստանում Ադրբեջանի Հանրապետությունից, հայտարարելով, որ երկրի շրջակա միջավայրը վտանգի ու սպառնալիքի տակ է հայտնվում նավթամուղի բերումով, 30 տարվա համաձայնագրով տարեկան 50 միլիոն դոլար է ստանում Ադրբեջանի կառավարությունից։ Այս նախագծից հետո Վրաստանով և Թուրքիայով իրագործվեցին նաև Ադրբեջանի Հանրապետության երկաթագծերի և բնական գազի փոխադրման նախագծերը։ Նախիջևան տանող երկաթուղային ճանապարհ կառուցելու վերաբերյալ համաձայնությունը առաջին կառուցողական ծրագիրն է, որը Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները ստորագրել են Իրանի իշխանությունների հետ վերջին 3 տասնամյակում։
Ադրբեջանական Յենի Մուսավա թերթը վերջերս հայտարարեց, որ Հայաստանի Սյունիքի մարզում բացառվում է Զանգեզուր կոչվող միջանցքի ստեղծումը։ Ավելի վաղ Հայաստանի իշխանությունները Հայաստանի հարավից դեպի Նախիջևան միջանցքի հանձնումը դիտարկել են որպես երկրի ազգային անվտանգության դեմ ուղված վտանգ և հայտարարել են, որ Թուրքիայի իշխանությունները վերջին 3 տասնամյակում մշտապես պնդել են Հայաստանի հարավից Նախիջևան տանող միջանցք ստանալ, սակայն Երևանը դա իր ազգային շահերի դեմ է համարում։
Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանով անցնելու կեղծ ծրագրի իրականացումը սպառնում է այս երկրի տարածքային ամբողջականությունը և հիմք է տալիս Հայաստանի հարավային հատվածի օկուպացմանը, որը կարող է հանգեցնել Հայաստանի աշխարհակաղակական սահմանների փոփոխության, միաժամանակ մեկուսացնելով ու շրջափակելով այս երկիրը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը նաև ասել է, որ Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ոչ մի միջանցք չի կարող գործել։
Նշենք, որ միջանցքը Հայաստանի հարավից ստանալու Ադրբեջանի և Թուրքիայի պնդումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին կանգնեցրել էր Ղարաբաղյան երրորդ պատերազմի շեմին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները մշտապես հայտարարել են, որ տարածաշրջանի երկրների աշխարհակաղակական փոփոխություններին դեմ լինելով պահանջում են խաղաղություն և արդարություն Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի երկրների միջև։ Ընդհանուր առմամբ ակնկալվում է, որ Թեհրանի և Բաքվի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը կնպաստի հյուսիս-հարավ կոմունիկացիոն և ռազմավարական ուղու իրականացմանը և տարածաշրջանի տնտեսական համագործակցությունը ավելի կբարկավաճի։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք Կարինե Դավթյանին։
Ողջույն թանկագին ռադիո լսող բարեկամներ, հոկտեմբերի 10-ին Մարսպետ Արարատ Գրիգորյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Մորթեզա Աբեդի Վարամինիին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին Մարսպետ Արարատ Գրիգորյանը շնորհակալություն հայտնեց մարզի նկատմամբ ցուցաբերած ուշադրության համար, նշելով, որ Վայոց ձորը մշտապես բարձր է գնահատել երկու բարեկամ ժողովուրդների միջև փոխգործակցության լավ ավանդույթներ ունեցող միջպետական հարաբերությունները փորձելով ապակենտրոնացված համագործակցության շրջանակներում իր ներդրումն ունենալ այդ բարեկամության ամրապնդման գործում։ Դրա մասին վկայում է դեռևս 2010 թվականին Արևմտյան Ատրպատական նահանգի խոյ կուսակալության հետ կնքված հուշագիրը և հաջորդող համագործակցությունը։ Գլխավոր հյուպատոս Մորթեզա Աբեդինի Վարամինին իր խոսքում նշեց, որ գոյություն ունեցող բարեկամության և կատարված աշխատանքների շնորհիվ ստեղծվել են համագործակցության բոլոր հիմքերը։ որոնք հնարավորություն են տալիս ընդլայնել իրականացվող ծրագրերի աշխարհագրությունը ներառելով համագործակցության նոր ուղղություններ։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվել են Վայոց Ձորի տնտեսության գերակա ուղղությունները, տնտեսական ներկայիս իրավիճակը և զարգացման միտումները, հատուկ անդրադարձ կատարելով գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության ոլորտներին։ Ընդգծվել են նաև կրթության և մշակույթի ոլորտները, դիտարկելով մարզում շախմատի մրցաշարի անցկացման, լեզվի ուսուցման և բարձրագույն և ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները։ Մարզպետ Արրադ Գրիգորյանը իրանական կողմին ներկայացրել է Ադրբեջանի էթնիկ զտումների քաղաքականության հետևանքով մարզում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց աջակցության ցուցաբերման ուղղությամբ պետության կողմից գործադրվող ջանքերը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև մարզի համար 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-14-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, ով նաև արդարադատության միջազգային դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչն է, Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի հայցի գործով դատարանում Հայաստանի միջանկյալ միջոցի դիմումի շրջանակում ներկայացրել է Ադրբեջանին ուղված Հայաստանի ամփոփիչ 10 պնդումներ։
Եղիշե Կիրակոսյանը նշել է, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի միջանկյալ միջոցի դիմումի հիման վրա Հայաստանը խնդրում է, որպեսի ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը կիրառի հետևյալ միջանկյալ միջոցները նախքան տվյալ գործի հետ կապված որոշման կայացումը։ Առաջին, Ադրբեջանը պետք է չձեռնարկի այնպիսի միջոցներ, որոնք կարող են առաջացնել միջազգային կոնվենցիայով իր պարտավորությունների խախտումներ։ Երկրորդ, Ադրբեջանը չպետք է կատարի գործողություններ, որոնց նպատակն է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տեղահանել Լեռնային Ղարաբաղում մնացող հայազգի անձանց կամ կանխել վերջին ռազմական հարձակումների ընթացքում տեղահանված անձանց արագ և ապահով վերադարձը իրենց տներ, այդ թվում նրանց, ովքեր փախել են Հայաստան կամ երրորդ երկրներ։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը պետք է առանց խոչընդոտի թույլատրի նրանց, ովքեր ցանկանում են հեռանալ Լեռնային Ղարաբաղից։
Երորդ, Ադրբեջանը պարտավոր է ռազմական և իրավապահ ողջ անձնակազմը հերացնել Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բոլոր բնակավայրերից, որոնք զբաղեցվել են 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի զինված հարձակման հետևանքով։ Չորրորդ, Ադրբեջանը պետք է օգնի և խոչընդոտ չառաջացնի, որպեսզի ՄԱԿ-ը և նրա մասնագիտացված կազմակերպությունները կարողանան աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի հետ։ Ադրբեջանը չպետք է որևէ կերպ միջամտի նրանց գործնեությանը։
Հինգերորդ, Ադրբեջանը պետք է օգնի և որևէ կերպ չխոչընդոտի, որպեսզի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն կարողանա օգնություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերին։ Ադրբեջանը պարտավոր է համագործակցել Կարմիր Խաչի հետ, որպեսզի հաղթահարվեն վերջին հակամարտության մյուս հետևանքները։ Վեցերորդ, Ադրբեջանը պարտավոր է անմիջապես ապահովել կոմունալ ծառայությունների, այդ թվում գազամատակարարման ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարման լիարժեք վերականգնումը Լեռնային Ղարաբաղում և պետք է ապագայում դրանք չխաթարի։
Յոթերորդ, Ադրբեջանը պարտավոր է պատժիչ գործողություններ չձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի ներկա կամ նախկին քաղաքական ներկայացուցիչների կամ ռազմական անձնակազմի նկատմամբ։ 8-րդ. Ադրբեջանը չպետք է ձևափոխի կամ ոչնչացնի որևէ հուշարձան նվիրված 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության հիշատակին կամ որևէ այլ հուշարձան հայկական մշակութային վայր, որ դեռ կա Լեռնային Ղարաբաղում։
9-րդ. Ադրբեջանը պարտավոր է ճանաչել և օրինական համարել քաղաքացիական գրանցամատյանները, անձը հաստատող փաստաթղթերը, գույքի նկատմամբ իրավունքները եւ ռեգիստրները, որոնք ստեղծված են եղել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից։ Ադրբեջանը պարտավորված պետք է լինի չոչնչացնել եւ չբռնագրավել այդ մատյաններն ու փաստաթղթերը։ 10-րդ. Ադրբեջանը պարտավոր է ՄԱԿ-ի դատարանին հաշվետվություններ ներկայացնել այն բոլոր միջոցառումների վերաբերյալ, որոնք պետք է ձեռնարկի տվյալ կարգադրությունը իրագործելու ուղղությամբ որոշման կայացումից 1 ամսվա ընթացքում, որից հետո յուրաքանչյուր 3 ամիսը 1, մինչև որ դատարանը այս գործով կայացնի վերջնական որոշում։
Հանգագին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանը հանձնեցինք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի երթական թողարկում։
Հիշեցնենք, այս եւ ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.